No, če je bila pridiga papeža Frančiška med sinočnjo polnočnico povsem pastoralna, je imel današnji opoldanski nagovor precej bolj politično težo. O tem se bomo pogovarjali v nadaljevanju z našim dopisnikom Jankom Petrovcem. Janko, lepo pozdravljen.
Ja, lep dober dan, vesel Božič, Marko, tebi in seveda vsem poslušalcem prvega.
Hvala lepa in tudi tebi. Torej, kakšno vzdušje vlada na Božič v Rimu?
Ja, no, Rim je danes napol izpraznjen. Mnogi meščani so odpotovali na počitnice ali k svojim svojcem v druge dele Italije. Sicer pa imamo lep sončen dan, ne prehladen, zato ni nič čudnega, da se je trg svetega Petra opoldne lepo popolnil z romarji iz vsega sveta, okoli 55 tisoč jih je nabralo. Razlogov je seveda več, eni so hoteli preprosto videti papeža Frančiška v živo, drugi so hoteli slišati njegovo tradicionalno božično poslanico, tretji so prišli predvsem zaradi blagoslova.
Torej, papež Frančišek dvakrat letno ob Božiču in Veliki noči na mesto Rim in svet naslovi posebno poslanico, imenovano Urbi et Orbi. Bergoglio se v njej že tradicionalno posveča zlasti reševanju perečih problemov sveta, pri čemer zagovarja torej miroljubnost in solidarnost. Janko, kakšni so bili letošnji poudarki?
No, papež je prepričan, da lahko vera pripomore pri sočutju do drugih, pri izboljšanju medosebnih, družinskih in družbenih odnosov, pa tudi pri gospodarskih, geopolitičnih in okoljskih konfliktih v svetu. Med nagovorom mestu in svetu, Urbi et Orbi, torej je bil Frančišek tudi tokrat političen, čeprav se je izrazil s krščanskimi retoričnimi figurami, kot je pri njemu običajno, oziroma pri papežih nasploh. No, med govorom je uporabil frazem Kristus naj bo luč, ki se je kot refren pojavlja vseh 10 minut. Razumeti ga je treba ne samo kot prošnjo za Božjo pomoč, seveda, ampak kot neposreden poziv vernikom in svetovnim odločevalcem naj prispevajo k rešitvi temeljnih problemov sveta. Jezus naj bo torej luč najprej za otroke, ki trpijo zaradi vojnih spopadov na Bližnjem vzhodu. Papež je tudi tokrat začel svoj seznam s Sirijo in mednarodno skupnost pozval k dokončni rešitvi situacije v tej državi. Omenil je Libanon, da bi čim prej šel iz aktualne krize, zaželel si je trajne rešitve stanja na območju svete dežele, na območju Iraka, pa tudi Jemna, ki ga pesti huda humanitarna kriza. Na drugo mesto je tokrat postavil vso ameriško celino, ki se je znašla sredi družbenega in političnega vrenja, pri čemer je znova izpostavil situacijo v Venezueli. Na tretjem mestu poziv konkretnim in trajno miroljubnim rešitvam v Ukrajini. No, Bergoglio se je nato zadržal pri afriških ljudstvih, ki jih pestijo trdovratni medsebojni spopadi, naravne nesreče, epidemije bolezni, denimo v Demokratični republiki Kongo oziroma na njenem vzhodnem delu. Zavzel se je potem za zaščito vseh, torej ne samo kristijanov, ki umirajo zaradi svoje veroizpovedi, denimo v Burkini Faso, pa v Maliju, Nigru in Nigeriji, zlasti po Afriki, torej. Čisto na koncu pa poziv k sočutju z revnimi, lačnimi, bolnimi, starejšimi, osamljenimi in nasploh odrinjenimi. Med njimi je izpostavil položaj prebežnikov oziroma migrantov in spomnil, da ljudje zapuščajo svoje domove predvsem zaradi želje po varnem življenju drugod. In potem je rekel, krivica je tista, zaradi katere morajo pričkati puščavi in morja, ki so se spremenili v pokopališča. Zaradi krivic, ki so jih doživeli, so zdaj primorani še v neizrekljive zlorabe, v sužnost in trpljenje po nečloveških taboriščih. In krivica se jim dogaja tudi takrat, ko jih v krajih, kjer bi lahko znova dostojno zaživeli, zavračajo in jim postavljajo zidove vseenosti. Tako torej papež Frančišek danes v Urbi et Orbi oziroma mestu Rim in svetu.
Ja, papežov Božič pa s tem še ni zaključen. Oziroma kaj ga še čaka?
No, papež svoje božično popoldne tradicionalno preživi med rimskimi brezdomci in reveži, tako naj bi bilo tudi danes. Tukaj je zelo prizadevna, pa tudi precej vplivna skupnost svetega Egidija. Po številnih mestih Italije in sveta organizira božična kosila za reveže. Tu v Rimu ga prirejajo v Marijini cerkvi v Trastevereju, kjer pričakujejo tudi Frančiška v naslednjih minutah. No, papež je danes tudi poslal posebno sporočilo, posebno pismo političnim vodjem Južnega Sudana. Spomnili se boste, da jih je aprila sprejel na posebnih duhovnih vajah tukaj v Vatikanu, kjer je presenetil zelo odmevno s tem, da jim je poljubil noge. V tem pismu današnjem pa je skupaj z vodjo anglikanske cerkve Welbyjem in z vodjo škotske cerkve Chalmersom pozval k čimprejšnji uveljavitvi mirovnih sporazumov in spravi med sprtimi stranmi v tej afriški državi.
No pa, ko smo ravno pred koncem leta, če se ozremo še nazaj na papeževo leto, bi morda izpostavil katere dogodke?
No, kar nekaj bi bilo, recimo, da je leto prineslo dva izredno pomembna dogodka. Na eni strani februarsko škofovsko konferenco o boju proti spolnim zlorabam v cerkvi, ki je nedavno pred dnevi sledila odprava papeške skrivnosti pri obravnavanju spolnih zlorab, pa seveda jesensko sinodo v panamazonski regiji. Med potmi po svetu, med apostolskimi potmi, omenimo na začetku letošnjega leta, se pravi januarja, Svetovni dan mladih v Panami, pa potem prvi papeški obisk Združenih arabskih emiratov oziroma prvi papeški obisk arabskega polotoka nasploh. Temu je sledil obisk Maroka, potem Bolgarija in Severna Makedonija, nato se je papež odpravil v Romunijo in v sklepu leta še na Tajsko in Japonsko, vmes, da ne pozabimo, v Mozambik, na Mauricius in na Madagaskar. No, z izjemo teh zadnjih poti, oziroma te zadnje poti, gre predvsem za države, kjer so katoličani v manjšini, s čimer Frančišek izpolnjuje svojo obljubo, da bo obiskoval zlasti obrobja svoje cerkve. No, ampak temu kaže prišteti še vrsto državniških obiskov v Vatikanu. Izpostavimo julijskega ruskega predsednika Putina, oktobrskega, ko je prišel v Vatikan ameriški državni sekretar Pompeo, pa seveda tudi junijski obisk premijeja Šarca.
No, papež Frančišek velja za papeža reform, nenehno se nekaj dogaja. V kolikšni meri je ta oznaka upravičena po tvojem, oziroma ali bodo njegove reforme trajne?
No, o tem je trenutno še prezgodaj soditi, kar koli bova rekla, naj bo kdo za besedo držal, kaj ne. Zanesljivo lahko rečeva, da je Frančiškov pontifikat zelo drugačen od pontifikata njegovega predhodnika. Če je Ratzingerja zaznamovala nekako splošna drža, da je pravih katoličanov malo, zato pa so toliko boljši, lahko osnovno držo Bergoglia povzamemo v misel, da je katoličanov veliko, cerkev pa mora delovati v skladu s poznanjem, da so vsi grešni in to s kleriki vred. V tem smislu hoče biti Bergogliova cerkev seveda vključujoča, ne da bi si zatiskala oči pred izzivi sodobnih družbenih sprememb, hkrati pa hoče slediti osnovnim temeljnim evangelijskim vrednotam. Poslušalci se bodo spomnili izrednega svetega leta usmiljanja, se pravi leta 16, ko je papež zelo dobesedno in nič kaj metaforično interpretiral recimo naloge, ki izhajajo iz svetopisemskih blagrov. Podobno odmeva tudi v zadnjih letih, vedno znova poudarja, da Jezus ni zavrnil nikogar, zato tudi on noče zavrniti nikogar. Pomislekov je ob tem seveda veliko. Eni Frančiško obtožujejo, da bo s tem razžrl temelja tisočletne katoliške tradicije, ki temelji, če se tako izrazim, na pravilnosti naše vere in napačnosti vseh drugih ver. Obtožujejo pa ga tudi sestopa s piedestala, za razliko od svojih predhodnikov, recimo Bergoglio, resnično ne goji kulta svoje večvrednosti in nedostopnosti. Spomnili se bodo poslušalci recimo na tisto marčevsko epizodo letošnjega leta, ko je med sprejemom v Loretu odtegnil svojo roko poljubom, ker je poznaje interpretiral, da hoče preprečiti širjenje bacilov in virusov. Skratka, tudi preko te papeške roke se lahko širijo bacili in virusi, kar pomeni, da gre za roko, ki je enako kot vse ostale človeške roke. Govorila so torej o reformnih potezah pontifikat danes 83-letnega Jorgeja Bergoglia, ki je nedavno praznoval 50 let od svojega duhovniškega posvečenja. Ima že skoraj 7 let, ampak ugibam, da nas njegovi temeljni ukrepi šele čakajo. Ne gre samo za boj proti pedofiliji v cerkvi in za prizadevanje za transparentnost finančnega poslovanja svetega sedeža. To sta stalnici zadnjih let. Gre seveda tudi za novo geopolitično pozicioniranje cerkve, delimo s konsolidacijo njenega položaja na Kitajskem, kjer je papež deležen, oziroma glede česar je papež deležen številnih kritik. Gre pa tudi za doktrinarne spremembe, spomnili se boste na primer nedavne škofovske sinode v panamazonski regiji, ki so jo prej omenila, na kateri so škofje prižgali luč posvečanju poroščenih moških diakonov v duhovnike v odmaknjenih predelih te regije. No, zdaj z zanimanjem seveda čakamo, ali bo papež te zaključke povzel tudi v svoje sklepe, ki bodo potem za cerkev zavezujoči. In predvsem gre seveda za reformo vatikanske kurije. Papež že leta sodeluje s skupino kardinalov, ki pripravljajo novo vatikansko konstitucijo, se pravi ustavo. Ta bi lahko sprožila velike spremembe, ki bodo za sabo nujno potegnile tudi upor vsej manjšine v vrhu cerkve. Zato o trajnosti reformnih naporov papeža Frančiška zaenkrat še ne moremo soditi. Frančiško zdravje zaenkrat dobro služi, ampak dejstvo je, papeži so stari ljudje praviloma in to se lahko, se pravi zdravstvene situacije, se lahko hitro obrne predvsem pa na zgodovino uči, da se učinek nekega pontifikata prepozna šele v letih po njem, se pravi v času njegovega naslednika. Ratzinger je denimo utrdil vrednote Vojtilovega pontifikata in začel popravljati, to je čedalje bolj jasno, njegove nesporne napake, v mislih imam zlasti zatiskanje oči pred spolnimi zlorabami duhovnikov. No, Bergoglio je Ratzingerjevo popravljanje preteklosti nadgradil z novim branjem sklepov drugega vatikanskega koncila. Ali bodo zdaj njegovi napori za misionarsko cerkev, ki živi sredi problemov današnjega, sodobnega sveta, trajni? No, to pa bo že odvisno od njegovega naslednika, če bo naslednji papež cerkev recimo znova zaprl med štiri zidove, bodo Bergoglijevi napori za manj.
Ja, zanimivo, na široko, lahko rečemo si zaobjel celotno situacijo in kot rečeno, nenehno se dogaja. No, pred koncem omenjal si, da je pri vas sončno, tudi letos imate v Rimu zelen božič, bil je verjetno izjema.
No, zame je to četrti božič v Rimu, če sem nekoliko oseben, bel ni bil še nobeden. Edinkrat, ko se nam je zgodilo nekaj centimetrov snega, pa ga je pobralo v parih urah, je bilo, če se ne motim, februarja leta 18. To pa je tudi vse. Sicer v Rimu temperature pod nič stopinj zelo redko padajo, mogoče kakšen dan v januarju, no, v splošnem pa bom rekel, da kot v šali rad rečem, v Rimu je lepo živeti 10 mesecev na leto, izuzemši julij in avgust, ko sta pa res čisto prevroča tista 2 meseca.
Janko Petrovec je bil z nami, hvala za vse informacije in javljanje in seveda lep božični dan. Želim še naprej.
Srečno in vesel božič tudi z rimske strani.